Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Další srpnový meteor právě začíná.
Opět vás zanese na rozhlasových vlnách do světa vědy.
Od mikrofonu vás srdečně zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Tvořivost v lidském mozku.
Muzejní záhada.
Pravá nezištnost šimpanzů.
Princip fotografie.
Záhada rozvázaného uzlu.
Sherlock Holmes a smrt na střeše.
Ach, ty odpovědi. Jak se za nimi občas pídíme, ba přímo pachtíme a ne je najít.
A když je najdeme, nejsme si jistí, že jsou správné.
Známe to všichni. Existuje ale jeden snadný způsob, jak získat odpověď od skutečného odborníka.
Ano, jistě, stačí se zeptat.
No, tedy pokud je onen člověk ochoten odpovídat.
V případě meteoru je. Našim posluchačům už za existenci pořadu odpověděly stovky odborníků. V poslední době se na dotazy soustředí především František Koukolík.
Dnes tedy přijde na řadu další dotaz určený jemu.
Přesně tak. Tady ho máme. A protože ho napsala žena, nechám jeho přečtení na vás, Kateřino. Mm-hmm.
Vendula Virágo píše. Takřka všichni umělci dokáží popsat při své tvorbě pocit mrazení, polibek můzy, určité vize či vidění a většina z nich žije v nějakém vlastním světě, který přefiltrovává do svých děl. Existuje nějaká studie na toto téma, co se odehrává v jejich mozku?
Mali, tazatelka na mysli tvořivost, existuje studií značný počet. O konkrétní studii zachycující umělce přímo v průběhu tvoření, doprovázeného zmíněnými pocity, nevím. To jsou intenzivní a subjektivní prožitky, které nebývají na povel. Nedokážu si představit kumštýře, jak strká hlavu do skeneru a slyší instrukci. Začněte a ať to za něco stojí.
Také si to neumím představit.
Věnujme se tedy tvořivosti jako takové. Existuje nějaká její definice?
Definice několik. Ellis Paul Torrance formuloval roku 1998 tvořivost zejména jako proces určování obtíží, hledání cest, jak je řešit, tvorby domněnek nebo formulace hypotéz vysvětlujících nesnáze, testování a opakované testování těchto hypotéz, jejich modifikace a nakonec sdělení výsledku. A dodal, tvořivost chce odvahu. Jestliže vás něco nového napadne, jste v menšině.
Definicí bych se asi tolik nezaobírala. My si umíme intuitivně představit, co to tvořivost je.
No, přitom tvořivost se netýká jenom několika málo vybraných géniů.
Zajímavá je tvořivost neznámých lidí a jejich předchůdců, sahající hluboko do starší doby kamene. Nevíme, kdo vynalezl pěstní klín, umělé rozdělávání ohně, jehlu, luk, plachtu nebo kormidlo. A málo kdo ví, že chomout byl vynalezen až v prvním století před naším letopočtem v Číně.
Když jsme u těch vynálezů, co se považuje za největší vynález všech dob?
V anketě na tohle téma označila chytrá a vtipná dáma za největší vynálezy všech dob, prosím, umělou antikoncepci a automatickou pračku.
No a podle vás?
Podle mě je to kritické myšlení. Vyrostlo z myšlení geniálních předsokratovských filozofů. Příkladem mohou být Thales, zrovna tak jako Anaxagoras, a z vědecké metody, které světu darovala Evropa, dejme tomu v 17. století. Kritické myšlení je nástroj, se kterým se učíme zacházet celý život. Mělo by se mu společně s empatií a humanistickými hodnotami učit od dětství, což by mohlo omezit ohromnou spoustu neštěstí a zla.
Na vrchol tedy stavíte nehmotný vynález či objev.
Vraťme se zpět k té tvořivosti, na kterou se ptala posluchačka. Co naše geny? Má tvořivost dědičnou složku?
Má. Putuje v některých rodokmenech. Příkladem může být rodina Bachů nebo Huxleyů. Ale zrovna tak se může génius doslova vylíhnout tam, kde byste to nečekali. Příkladem mohou být Beethoven i Mozart. Jednou z možností je, že se na jejich genialitě, kromě genů, podílela nelidská dřina v dětství a v případě Mozartově s vysokou pravděpodobností Tourettův syndrom, charakteristické neurologické onemocnění, jehož prvky dokonale zachytil film Amadeus.
Ano, to je moc krásný film.
Jehož děj trochu připomíná Aristotelovu úvahu, že není génia, ve kterém by nebyly stopy šílenství.
To je i není pravda. Skutečností je, že mnoho geniálních lidí měli známky duševních chorob, jenže daleko větší počet duševně nemocných lidí geniální není. A velký počet geniálních lidí je duševně docela zdráv. V současnosti se předpokládá, že v některých rodokmenech jdou společně geny, které stojí za vysokou mírou tvořivosti, společně s geny, které se mohou projevit duševním onemocněním. Vzájemně se však neovlivňují.
A co ukazuje nejnovější věda? Odlišuje se nějak stavba a funkce mozku vysoce tvořivých lidí od stavby a funkce mozku lidí, kteří tak tvořiví nejsou?
Odlišuje. Ale výzkum je na počátku. Zřetelně odlišná je například u lidí s vyšší mírou hudební tvořivosti.
Pokud je to takhle vidět přímo v mozku, dá se říct, že vysloveně tvořivá osobnost existuje?
Existuje. Ale upozorňuji, že to nebývají lidé nikterak milí. Spíš naopak. Jsou otevření vůči novým zkušenostem, nápaditý, vytrvalý, pečlivý, autonomní a nekonvenční. Jenže se chovají často nepřátelsky, zejména když si někdo nárokuje jejich čas, jsou impulzivní, dovedou se chovat asociálně, bývají ctižádostiví a dominantní. Zkušená manželka vysoce tvořivého pána říkala: nerušit, nekrmit, obvykle vyleze sám.
Nerušit, nekrmit. Také to požadujete, když děláte meteor.
To asi nebudu komentovat, ale můžu říct, že bez klidu se opravdu nic napsat nedá. Záhada. Jak lákavě to slovo zní?
Pokud ji nemáte za úkol vyřešit. Teď, hned, rychle a nejlépe včera.
Někdy se řešení záhad celkem vleče.
Některé záhady se nevlečou jen během řešení, ale už od svého vzniku.
Co ti myslíte?
Někdy leží přímo před nosem záhada, které si léta nikdo nevšiml.
Tak ano, to se může stát.
Může a stalo. V muzeu v Písku.
V tom případě je jasné, kdo nám ji představí. Zoolog Karel Pecl, který v něm po mnoho let působil.
Jeho zážitky čte Miloň Čepelka.
Muzejní záhada. Jako muzejní zoolog jsem se nemohl vyhnout historii. Čas od času ode mne archeolog potřeboval určit nějaké kosti, které vykopal při zkoumání sídlišť našich předků. I historik se na mne občas obrátil o pomoc, když si nevěděl rady se zařazením nějakého stylizovaného zvířecího zobrazení. Na jednu zoologicko-historickou záhadu jsem v Píseckém muzeu narazil čistě náhodou. To když jsem v rytířském sále zaslechl návštěvníky, kteří si prohlíželi nástěnné malby a všimli si, že v řece pod hradem jsou zobrazeny dvě ryby. Tedy jen jedna ryba celá. Z té druhé byla namalovaná jen hlava. Zato s ozubenými čelistmi a mohutným klem trčícím z prostředka spodní čelisti. Navštěvníci si nebyli jisti, jestli ta osamocená hlava patří také rybě. Spíš se jim zdálo, že se jedná o nepovedenou hlavu divokého prasete. Já jsem věděl své, vždyť mou hlavní studijní specializací byly ryby. Ptáky jsem si vzal jaksi navíc. Proto jsem přispěchal, abych návštěvníkům vysvětlil, že ta celá ryba s válcovitým tělem a tukovou ploutvičkou je samice lososa a ta samotná hlava představuje samce v době tahu na tření. V čase před třením se samcům prodlužuje spodní čelist, ta se na špici rozvětvuje a obě části se hákovitě zvedají vzhůru. To zřejmě pomýlilo malíře, když v roce 1474 maloval na stěny gotického sálu Královského hradu Přemysla Otakara II. Fresky zobrazující rytířské souboje. Tenkrát hučel pod hradem jez a nad ním se z jara hojně blýskaly stříbřité ryby, prodírající se proti proudu Otavy na svá trdliště na horním toku. Ty ryby byly mohutné, nápadné a ušlechtilé. Kdo by odolal pokušení zasadit je do kontextu historického píseckého výjevu? A protože malíř zřejmě znal zblízka kance, ale ne lososího samce, namaloval ho tak, jak si ho představoval. Já jsem považoval věc za jasnou. Na fresce je v pozadí písek, v popředí rytíři při souboji a dole pod nimi řeka Otava s loďkami a lososy. Kolikrát jsem prošel kolem, kolikrát jsem si fresky prohlížel a nikdy mě nenapadlo, že na freskách ve sněmovním sále Píseckého hradu vůbec není písek. Překvapení přišlo v roce 1997, když jsem si přečetl výroční zprávu našeho muzea za rok 1996. V ní muzejní historik magistr Adámek dokazoval, že na fresce je s největší pravděpodobností stylizované zobrazení Bělehradu nad Dunajem. Je otázka, jestli autor píseckých fresek siluetu Bělehradu té doby znal z osobní zkušenosti, ale co pod městem na Dunaji nemohl vidět, byly lososy. Ti v Dunaji nežili a nežijí ani dnes. Žijí v něm lososovité hlavatky dunajské, ale ty nejsou tažné a jejich samci nemají klům podobné čelisti. Takže je otázka, jak vznikla na zdi Píseckého hradu kombinace siluety exotického Bělehradu a místního lososa. Možná se středověký malíř nechal inspirovat nějakým vzorem zobrazení Bělehradu, který mohl být v zemích koruny české tenkrát dostupný. Našel by ho například v olomouckém kostele neposkvrněného početí Panny Marie. No a pak si pod tento převzatý námět přidal lososy obecné, které v písku mohl vidět na vlastní oči. Převážnou část života sice trávili v Atlantském oceánu, proto se do konce 19. století nazývali lososy atlantskými, ale na tření táhli do sladkých vod labského povodí. Až do výstavby Střekovské přehrady proplouvali lososy každoročně v hojném počtu do horní části Otavy a jejich přítoků. Ale možná bylo všechno úplně jinak. Třeba si malíř tenkrát orientální siluetu písku stvořil ve své fantazii. Pak ji ještě ozvláštnil zobrazením několika asijských bojovníků a také podivných lodic. A aby té exotiky nebylo málo, ještě přidal rybu s klem. Přijďte se do Píseckého muzea podívat. Třeba poznáte, jakéže město je na stěně rytířského sálu vlastně zobrazeno.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Já myslím, že luštění obrazů je velmi obtížná disciplína.
Souhlasím, je příliš mnoho možností a někdy jsou záměry a duševní pochody malířů nesmírně složité.
Do toho bych se já určitě nepouštěla.
Když obraz mísí skutečnost s fantazií, je lepší se jenom dívat.
Nezištnost. To je, panečku, lidská vlastnost.
Ano, opak sobectví. Má ji řada lidí.
Třeba Jaroslav Petr?
Já předpokládám, že ano. Každopádně teď přichází do Meteoru 100% kvůli nezištnosti.
Nezištnost nebo altruismus. To je výraz, který říká, že ten člověk provádí nějakou činnost, která prospívá těm druhým, ale jemu samotnému žádný hmatatelný zisk nepřináší. Takže když třeba věnujeme nějakou částku na charitativní účely, tak to někomu pomůže v Africe, v Asii, v Jižní Americe, kdo ví kde. A ten člověk nám většinou ani nepoděkuje, protože neví, kdo ty peníze tam dal a my nevíme, komu to přišlo. Takže je tohleto čistý altruismus. Nebo když se vás někdo cizí zeptá na cestu, je to cizinec, který přijel do vaší vesnice nebo do vašeho města, vy mu poradíte a on odjede tím správným směrem, tak už ho asi v životě nikdy neuvidíte a zase to byl dobrý skutek, který se vám asi od něj bezprostředně zpátky nevrátí. A tohle ten čistý altruismus, to je lidská vlastnost, kterou člověk vyniká.
Přesně tak. Žádný jiný živočich na planetě ji nemá. Proto mi není tak úplně jasné, proč nám o nezištnosti vypráví právě biolog.
To bude tím, že se vaše tvrzení chystá vyvrátit.
Existuje snad zvíře s dobrosrdečností?
Zkusme to ověřit u šimpanzů.
Když je šimpanzí tlupa, tak samci se vydávají na hlídkové obchůzky. Seberou se a obejdou hranice revíru té tlupy, aby zkontrolovali, jestli se jim tam náhodou nepotlouká někdo cizí. A řekněme si, že takováhle hlídka není bez rizika, protože pokud ti samci narazí na nějakého vetřelce, tak to nemusí skončit jenom výhruškami, to může skončit skutečně rvačkou a při té rvačce jde o zranění nebo někdy i o život. Tam skutečně to je nelítostný boj. A předpokládá se, že tohle se těm samcům vyplácí ve chvíli, kdy v té tlupě, kterou opustili a kterou vlastně takhle chrání, tak mají příbuzné. Jsou tam jedinci, kteří mají s nimi ten podíl genů nějaký vysoký, tak pro ně se to vlastně vyplatí.
No, prosím, žádná nezištnost, vypočítavost.
Ale to byl jenom předpoklad, že to takhle je. A proto proběhlo zcela nové a přesné pozorování.
Teďka vědci dali dohromady pozorování za posledních 20 let v jedné rezervaci a pozorování, které se týkalo téměř 4000 šimpanzů, samců, kteří při mnoha a mnoha příležitostech vyrazili na tu riskantní obchůzku a ukázalo se, že čtvrtina těch samců vyrazila na riskantní podnik, na riskantní výpravu, přestože v té tlupě neměli jediného blízkého pokrevního příbuzného. Takže z toho můžeme usoudit, že oni vlastně nasazovali krk za úplně cizí šimpanze, dělali to pro ně svým způsobem nezištně, protože tam ten bezprostřední efekt v podobě záchrany nebo zvýhodnění jedinců s podobnou dědičnou informací nebyl.
A to má být důkaz šimpanzí nezištnosti? Třeba kdyby do té hlídky nešel, ostatní šimpanzi by na něj přinejmenším koukali skrz prsty. Přinejhorším by dostal nějaký ten šťulec nebo kousanec.
Ano, ano, uznávám, berme to jako nepřímý důkaz.
S tím se věda nemůže spokojit.
A proto provedli vědci dobře promyšlený pokus.
Byl udělaný pokus, který ukázal, že skutečně ti šimpanzi mají tenhle ten altruismus nebo to nezištné sebeobětování. Ten pokus byl udělaný velmi zajímavě. Bylo tam 6 šimpanzů, kteří se naučili, že když zatáhnou za jeden ze 4 provazů, tak se dějou různé věci. Když zatáhli za jeden provaz, tak se jim otevřel přístup ke kolečku sušeného banánu, což ti šimpanzi mají hrozně rádi, ono je to sladké. Takže ve chvíli, kdy zatáhli za druhý provaz, tak se tenhle ten kousek banánu nabídl jim a druhému šimpanzovi. A nebo mohli udělat to, že zatáhli za ten provaz a dostal to jenom ten druhý šimpanz. A ještě tam byla ta varianta, že když zatáhli za čtvrtý, tak se nestalo nic a tu druhou volbu tahání za provazy měl ten jejich spoluhráč, druhý šimpanz, který byl v té hře. A ti vědci v té hře udělali takový podraz nebo podfuk, protože tam měli jednu samičku, kterou vždycky nasazovali jako partnera těmhletěm testovaným šimpanzům. A ta byla naučená, že tahá jenom za jeden provaz a to je ten, který se vzdává vlastně té volby. A teďka je zajímalo ty vědce, jak ti šimpanzi na tohle ten počin nezištný vlastně, svým způsobem nelogický, protože ona si mohla přihrát kousek banánu a vzdala se toho a nabídla vlastně tuhle tu možnost tomu svému spoluhráči. Že jo? Tak jak na to ti šimpanzi zareagují?
To jsme zvědavi.
Ukázalo se, že ve 3/4, což kdyby to ti šimpanzi tahali za ty provazy náhodně, tak to bude 1/4, ale tady ve 3/4 prostě ti šimpanzi vždycky volili tu variantu, aby ta samička dostala ten kousek svého banánu. Takže oni si uvědomili, že ona vlastně udělala takové vstřícné gesto, obětavé gesto a cítili tu potřebu se jí za to revanžovat.
To už vypadá věrohodně.
A nebyl to konec. Experiment měl 2 části.
Ta druhá část experimentu byla už, dá se říct, jednodušší, ale možná pro ty šimpanze duševně to byl složitější úkol. Tam oni mohli tahat za 2 provazy. Když se ta samička vlastně vzdala té své volby, tak oni mohli udělat to, že buď to sobě přihráli 4 kousky banánu a té samičce nic, anebo mohli přihrát sobě 3 kousky a jí taky 3 kousky. A to už je docela složité rozhodování, protože vy vlastně, abyste odměnili toho svého spoluhráče, tak si musíte doslova něco utrhnout od úst a to je ten jeden kousek toho banánu. Jste si sobecky mohli přihrát 4 anebo nezištně 3. A ti šimpanzi skoro v polovině případů volili tu druhou možnost. Zřekli se toho jednoho dílku banánu, aby ta samička dostala tu odměnu za to svoje nezištné gesto. A tady už vidíme, že tady jsou velmi jednoduché projevy altruismu, který je asi skutečně nezištný, protože tohleto utržení si od úst, to je jeden z charakteristických rysů lidského altruismu. Takže tenhle ten altruismus máme zřejmě velmi hluboko v kůži, máme ho zakódovaný tam někde v mozku, protože evolučně je to velmi staré. Je to společné dědictví od předků nás a předků šimpanzů.
Nezištné chování máme v sobě. To je dobrá zpráva.
Nicméně, když se rozhlédneme kolem sebe a podíváme se třeba na zprávy, ten dojem mít nutně nemusíme.
Je to individuální. Vždy bylo a bude.
Pro řadu lidí ale platí, že pomáhat druhým je pro ně velmi uspokojující náplní života.
Děkujeme jim. nekonečná lidská fantazie. Kam nás zavede? Měli bychom jí dát velký prostor a volnou ruku.
Ne, ne, ne. Jsou lidé, kteří tohleto nemohou poslouchat.
Co jsem řekla špatně?
Jen si poslechněte dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Italský relativistický astrofyzik Remo Ruffini, který se narodil v roce 1942, v roce 1990 publikoval tenhle úryvek. Předpovědi fantastů jsou zpravidla méně zajímavé než pozdější realizace. Nesmíme se zabývat vědeckou fantazií, ale vědou.
Nesmíme se zabývat vědeckou fantazií. Proč?
Realita ji předčí. A když budeme jenom fantazírovat, nikdy nic nevymyslíme. Naopak, když se budeme věnovat vědě, fantazii potřebovat nebudeme, naše výsledky budou fantastické sami o sobě.
No, nevím, co na tenhle postoj říct.
Znám člověka, kterému se tento citát také jistě nelíbí. Vlado Ríša.
No jasně, šéfredaktor XB1 z sci-fi a fantasy časopisu, ten snad ani jiný názor mít nemůže.
Ale dnes tu není kvůli kritice citátu, nýbrž kvůli tkaničkám.
Prosím.
Hlavně kvůli uzlům.
Sci-fi spisovatelé se rádi chopí jakékoliv záhady a použijí jako základ pro svůj příběh. Uzlování k ním však nepatří. Alespoň prozatím. Co se týče problematiky uzlů, vzpomínám si jen na několik detektivek, které se tímto problémem zabývaly, například jeden díl televizního seriálu Panoptikum města Pražského. Co však není, může být. Třeba některý ze spisovatelů science fiction vyslechne dnešní pořad a nápad se mu zalíbí. Rozvázaná tkanička u boty je k vzteku, ale je jedno, jestli se rozvázala maratonskému běžci chvátajícímu do cíle olympijského závodu nebo studentovi, který slavnostně kráčí aulou, aby převzal z rukou děkana vysokoškolský diplom. Proč se i pevně zavázaná klička na tkaničce rozváže? Vědci podrobili uzel na tkaničce boty zevrubným měřením v laboratoři. Tato měření proběhla naživo, prostřednictvím senzorů umístěných na botě dobrovolníka, pochodujícího na běžeckém pásu. Ukázalo se, že uzel tkaničky je silně namáhaný, čelí přetížení až 7G, což je srovnatelné s přetížením, jakému byly vystaveni třeba členové posádky kosmické lodě Apollo během vstupu do zemské atmosféry při návratu z cesty na měsíc. Překvapivě vysoká zátěž uzlu je výsledkem dvou různých sil. Jedny vznikají při dopadu podrážky boty na podložku, druhé jsou důsledkem komíhání nohy při kroku. Ani jeden z těchto pohybů sám o sobě tkaničku nerozváže. Ovšem, jakmile se zkombinují, začne se uzel rozvazovat. Pevnost a spolehlivost uzlu není jen ryze akademická záležitost. Uzly vážou například chirurgové při operacích a uvolnění stehu může mít pro pacienta i fatální následky. Také tkaniny nejsou nic jiného než rozsáhlý systém uzlů. Kvalita takové tkaniny závisí kromě jiného i na tom, jak pevné jsou tyto uzly. Připomeňme si třeba perské koberce, které vypadají i po několika staletích stále jako nové. Uzly se vytvářejí i na vláknech molekul DNA, kde je naopak velice důležité, aby se nakonec zase rozmotaly a DNA mohla buňce dál nerušeně sloužit. Nebezpečné jsou i uzly vznikající v důsledku tahů a tlaků na podmořských optických kabelech. Ty mohou vyústit až v přetržení dotyčného kabelu. Co všechno vede k rozvázání úplně jednoduchého uzlu na tkaničce u bot, vědci zatím nevědí. Ale mají pro nás všechny jednu radu. Zavazujte si tkaničky ambulantním uzlem, je mnohem pevnější než běžný křížový uzel.
Tak co, Petře, vezmete si radu k srdci?
No dneska rozhodně ne a ještě pár týdnů také ne.
A potom ano? To nějak nechápu.
K čemu uzel? Mám sandály na suchý zid a pár týdnů do podzimu je z nohy ještě nesundá. Pojďte, uděláme si spolu fotku.
Taková věc se říká s předstihem, Petře.
Však na to není potřeba žádná příprava. Jenom vezmu foťák, otočím ho proti nám, zmáčknu spoušť a je to.
No, je vidět, že nejste žena. Každá žena chce vypadat na fotografii co nejlépe, aspoň chvíle na úpravu.
Tak ani to není dneska problém. Na displeji pak přece hned uvidíme výsledek. A když se vám nebude líbit, uděláme fotku novou.
Jsem si jistá, jestli jste mě pochopil.
A když je nejhůř, může se fotka upravit v počítači.
Nejradši bych vás poslala do 19. století. Tam příprava jediné fotografie trvala hodiny.
No tak dobře, pošlete mě tam.
Fajn, ale i s posluchači.
Stalo se tento den, 19. srpna. Touha zobrazit svět pomocí světla je velmi stará. Zkoušeli to před 11 staletími iránští učenci, pak mimo jiné slavný Leonardo da Vinci. Na jaře 1816 se francouzskému vynálezci Nicéforovi Niépcemu pomocí dírkové kamery, takzvané kamery obskury, podařila první reprodukce obrázku na asfalt citlivý na světlo. Fotografoval zprvu scenérie viditelné z okna své pracovny, stodolu, pekárnu, holubník. Obrázky vypadaly doslova úžasně, jen se mu je nedařilo ustálit. To se mu povedlo kolem roku 1826, kdy vytvořil první dochovanou fotografii s názvem Pohled z okna v Le Gras. Exponoval tehdy po dobu 8 hodin cínovou desku pokrytou vrstvou asfaltu citlivého na světlo. Asfalt na osvětlených místech zbělal a vytvrdl. Na neexponovaných plochách ho Niépce smyl levandulovým olejem a terpentínem. Pro zvýšení kontrastu potom ještě stmavil tyto plochy jodovými parami. Svůj proces nazval heliografie. Ve stejné době experimentoval s látkami citlivými na světlo i malíř a světák Louis Daguerre. Rok 1826 Niépce ho osobně navštívil a po překonání jisté nedůvěry se oba domluvili. V roce 1833 Niépce zemřel, 5 let na to Daguerre představil veřejnosti obrázky získané na deskách potažených jodidem stříbrným. Doba expozice už činila pouze 15 až 20 minut. Snímky se ustalovaly kuchyňskou solí. V zápětí Daguerre požádal i významného fyzika Françoise Arago, aby vynález prezentoval na zasedání Francouzské akademie věd, což se počátkem roku 1839 stalo. Krátce na to Daguerreova dílna vyhořela a stal se z něho chudák. Arago pak prosadil zakoupení vynálezu francouzskou vládou za doživotní rentu. Za Niépceho ji podle dřívější dohody obou vynálezců dostal syn. Poté byl 19. srpna 1839 technický princip daguerreotypie, jak se tehdy říkalo, na slavnostním zasedání Francouzské akademie věd zveřejněn k volnému použití. Přestože ve hře byli i jiní vynálezci a jiná data, je právě tento den všeobecně považován za den zrodu fotografie. Od objevu principu fotografování dnes uběhlo na den přesně 178 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Slyšel jste to? Desítky hodin exponování. Fotografování lidí bylo skoro nemožné, kdo by se vydržel nehnout.
Ještě, že přišly ty zlepšováky, ale my to máme dneska snadné, takže už dost otálení a pojďte si udělat tu společnou fotku.
Teď už souhlasím. Během výletu do historie jsem se stihla upravit.
Thank you.
léto ještě nekončí, takže šup na sluníčko, opalovat se, užívat si.
Kdo bydlí v paneláku a nemůže opustit město, moc možností nemá.
Nějaké to koupaliště mají skoro všude. A když bude nejhůř, dá se opalovat i jinde.
To by mě zajímalo, kde.
Na slunci.
Haha.
Víc neprozradím. Je tu totiž dnešní případ Sherlocka Holmesa. Ten měl premiéru v Meteoru 13. prosince 1986.
Svatopluk Beneš jako Holmes a Jiří Cízler jako Watson.
Uvádíme původní neskrácenou verzi Sherlock Holmes a smrt na střeše.
Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď případ nezazní.
Pokud nás ale posloucháte mezi 19. a 26. srpnem, máte šanci slyšet Sherlocka Holmesa po dobu tohoto týdne samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Případ je tam po dobu 7 dní jen k poslechu, nikoli ke stažení. Děkujeme za pochopení. Taková mazanost. A jak nebezpečné může být opalování.
No ano. V dnešním případu jste slyšeli Svatopluka Beneše a Jiřího Cízlera. V dalších rolích hráli Josef Abraham, Silva Sekvencová, Josef Bláha, Jan Řeřicha a Josef Červinka.
Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Skoumal, režie Karel Weinlich.
A ještě připomínáme, že 2. září budeme vysílat v premiéře zcela nový příběh podle dosud nerealizovaného scénáře zakladatele Meteoru Josefa Kleibla.
Ano, v novém případu uslyšíte Kamila Halbicha jako Holmesa a Miroslava Táborského jako Watsona.
Za týden se oba budeme těšit na slyšenou.